I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee.
One time, here we go, right now.
Egunon entzule horiek, eta ongi etorri gaurko gure irratzaiora. Gaur, abenduaren 16a da, astelena, eta orain Andonik kontatuko digu lehenengo atala. Egunon, Andonik.
Egunon, Usue. Ba, esan bezala, gaurko irrete saio hau, labo atalekin beteko dugu. Lehenengo atal honetan, albizti bitxi batzuk karriko dizkigute, eta horretarako hiru gomendatu ditugu gorkoan. Gerardo, Garbine, Iñaki, egunon.
Egunon.
Ze, munduan albizte bitxi asko gertatzen aldira, nora hasiko da?
Venga, nire txanda.
Zure txanda, venga, Garbine, bai. Aurrera.
Lehenengo notizia bitxia etortzen da Australiatik. Ean bikote batek bere eguberrietako zuhaitzean 3 metroko pitoi suge bat aurkitu du. Gauza da, Australiako bikote batek aurreko ostegunean bere etxeko lorategian eguberrietako apaingarri arraro bat aurkitu zutela. Lorategian zeukaten eguberrietako zuhaitzean kiribilduta 3 metroko pitoi suge bat aurkitu zuten. Leane Chapmanek kontatu zuenez, bere etxera heldu zenean konturatu zen gazti batzuek modu arraro batez jokatzen zutela, baina ez zioten garrantzirik eman eta bere bikote zena zuhaitzean ezarri zen mobilarekin dena grabatuz. Bapatean susto handi hartu zuten biek, ohartu zirenean pitoia zuhaitzean lasai-lasai zegoela. Susto ederra hartu ondoren, etxean sartzea erabaki zuten pitoia usatu beharrean. Ordu batzuk egon ziren etxetik pitoia miresten, Chapmanek esaten zuenez, ez da erraza horrelako animali bat ikustea, eta hain gertu izatea, oso esperientzia polita izan zela. Eta pitoia ordu batzuk geroago bere kabuz oianera bueltatu egin zen.
Ba, bai, sekulako sustoa bai.
Bai.
Arregarria, Garbine, oso ongi mila ezker,
Zuei.
Bai, nor da aurrengoa?
Gerardo, tira, bota.
Venga, ni. Gerardo, zurea.
Vale, ba, albiste hau Belgikatik, ekarri dut, eta bueno, hain do benetik, hain zuzen ere. Hango unibertsitatean, badago ikasle oso berezi bat, ze 9 urte dituelako. Eta bai, unibertsitatean ikasten ari da. Ingenieritza. Eta arazo bat sortu da ikasle eta unibertsitatearen artean. Eta zein izan da arazo hau? Ba, ikaslearen asmoa zen orain abenduan ikasketak bukatzea ja. Bukatzea. Baina errektoreak eta irakasleak uste zuten ez dela komenigarria. Ze hori lortzeko umeak azterketa asko egin behar izango ditu orain. Eta bueno, haien ustez onena da hemendik 6 hilabete barru edo azterketa guztiak egitea eta karrera bukatzea. Baina, badirudi, umeen gurasoak haserretu dituztela, eta erabaki zuten bai ikasketak ez bukatzea.
Bai, hori bai harrigarria, hain ume txikia unibertsitatea bukatzea egotea, bai?
Gainera, bueno, bere gero zer egingo du ume horrek.
Aspertuko da ikasten, gutxienez.
Hala, ze bai. Oso ongi, ba, mi esker Gerardo. Eta orain Iñaki, mesedez.
Bai, ba ni albiste bitxia baino ez ezaguna esan genioke. Zeren, bueno, Osasunako historiari buruz pintzela baten bat eman behar dut. Denok dakigunez, historia irabazleak idazte dutela, ez? Eta gaurkoan Natalio Kaiuela deritzan zera, Osasunako lehendakari ohiari buruz hitz egingo dut. Ez, Osasunako sortzaileenetariko bat da, zera, egon zela presidente bezala edo, lehendakari bezala, 1925 arte. Oso pertsonai berezia eta ez ezaguna, baina esate baterako edo ezaugarri bat edo ezaugarri berezi bat adibidez zela, giza eta hiritar eskubideen ligako kidea zela. Hau da, zera, liga honetan edo talde honetan Lorca, Unamuno, Ortega Gasset, Azaña, Dalí eta beste pertsonai famatuak zeuden. Baita, 36ko kolpearen egunean saiatu zen azkeneko une arte, bueno, bazekiten mola bazegola prestatzen zera kolpea eta bar, saiatu zen gobernadore zibilakin biltzen, bueno, mugitzen kolpea zera.
Egiteko, edo?
Bai, edo bertan bere usteko. Badakigu denok zer zen gero gertatu zena, ez? Ordun, kolpea ondoren zer gertatu zen? Berehala harrapatu, kartzelara sartu eta 36ko abuztuan balkaldera, zera, kadritan dagoen leku batera ez dakit, bueno, dakizuten edo, han beste 45 pertsonekin fusilatu zuten. Hori da, pixka bat bitxia eta historiak, pues, bueno, hemen Iruñean, bai, Osasunari buruz asko hitz egiten da, baina oso bueno, ukigarria eta berezia den historia da. Hau ere, osea, berarekin juntan zeuden beste batzuk ere, zera, Ramon Bengarai, Fortunato Agirre eta Eladio Silbeti ere fusilatu zituzten. Orduan, bueno, jakin dezagula edo gutxienez oroitu ditzagun zer gertatu zen gerratezilean. Bai. Jaste.
Oso ongi, mi esker Iñaki, hau ere bitxia ere, eta...
Eta ez ezaguna, gutxienez, ez genekien horrelako daturik.
Nik ez zara. Ba, mi esker.
Zuei.
Bendera zeinak, martxan badira, eiek ordea ez batera dantzan. Nola zaten da, plak euskaraz, when we were. Erraldo ere, Iñaki inzkuenz.
Oso ongi, ba, albiste bitxi hauek entzun eta gero, urrengo atalera pasatuko gara. Eztan, Doni?
Bai, hori da, usue. Urrengo atal honetan, abesti bat ekarriko digute, kanta dezagun atala du izenburua, atala honek. Eta zer iruditzen zaitzu abesti hau entzuten badugu eta gure entzuleak asmatzen duten?
Ba, primeran, ea ba.
lehen abiziko, bueno, lehenengo kanta honen pasalpen bat, emango dizuet. La Maravillas Lamberto, Espainiako Gerra Zibilian irailea izan zen. Aita Vicente Lamberto, herriko militante sozialista zuen. 15 urte zituenean, atxilotua, bortxatua, eta hile egin zuten bere aitaren alde ateratzenean, Guardia Zibila haren bila agertu zenean bere etxean. Hil ondoren gainera, haren gorpua biluzik txakurrei bota zieten. Gai honi buruz, Fermin Valentzia, Nafar bakarlariak kantatu ohi du, eta 2009 urtean, Berri Txarrak taldea, Maravillas kanta eskaini zian. Bueno, Berri Txarrak 1984an Lekunberrin sortutako taldea da, eta ordutik 9 diska argitaratu dituzte, eta mila kontzertu baino gehiago nazioartean leku bat egin. Hirukote honek mundu osoan jo du, eta munduko musikari jaialdi ospetsuetan hartu dute parte. Entzun dugun kanta, Maravillas, haien 6. diskoaren barruan aurkitu dezakegu, eta 2009 urtean argitaratua izan zen.
Ba, eskerrik asko Aitor, hori azalpen polita, Berri Txarrak taldearekin, taldeari buruz. Eta orain urrengo atalarekin hasiko gara, elkarrizketa.
Eta honetarako, Alejandro eta Maitek Txema elkarrizketatuko dute, bere artisau bizitzari butuz edo aurpegiari buruz, ez dakit nola san. espero dugu elkarrizketa interesgarria suertatzea. Aurrera, mutilak.
Bai. Bueno, gaur dugu artista gazte bat, Txema Goldaratz, Iruñekoa.
Eskultura da gehien erabiltzen duen adierazpen modua eta estetika proportzionatu eta orekatu berri baten bila dabil.
Egunon, Txema.
Egunon.
Txema, zein izan da zure ikasketa ibilbidea eta nola bukatu duzu eskulturak egiten?
Ba, galdera zaila eta orain azaltzea minutu batean ez dakit, ba, nik uste dut auzokide baten laguntzaz hasi nintzela egurrarekin lanean. Bizi laguna zen eta eskaini zidan denbora pasamoduan hori zura lantzeko ikastaro bat hasteko eta ni garai hortan denbora nuen langabezian nengoen eta hasi nintzen. Konturatu nintzen bai ni eta bai bera konturatu ginen ba, denbora pasa baino zertxo bait gehiago zela eta ongi egiten nuela edo gustoko nuela eta aurrera bediratu nuen. Eta berarekin 2 igaron nintzen hori egurra lantzen eta erabaki nuen ba ezakit profesionaltasunera eramatea eta hasi nintzen Iruñeko Arte Eskolan eskultura ikasten. Bertan 2 igaron ondoren ba bueno ikasgaiak bukatu baino lehen ba batekin tailerra alokatu nuen ta hasi nintzen lanean nire kontu. Hauxe da nire bidea.
Orduan egun Arozuriko tailerrean lan egiten duzu eta gainera Iruñeko Arte Eskolan irakaslea zara, ezta esan duzun bezala, irakaslea, artista, nola uztartzen dituzu bi jarduerak?
Ba, ezinbestekoa da. Gaur egun eskulturaz bizitzea oso zaila da. Nik esango nuke ezinezkoa dela. Eta ba, hezkuntza edo beste lanbide bat izateko beharra izaten dugu artista guztiok, nik esango nuke. Eta nik uste hori aukera ona dela, ez? Alde batetik irakastea eta bestaldetik egunerokotasunean ikastea, ez? Ze kultura lantzen dugunok edo artelanak sortzen ditugunok egunero ari gara ikasten, ez? Ez dira ikasketa arruntak, ez da abokatuak edo ez dakit edo medikuak bezala, ez? Hau, ez dakit, bakoitzaren lana da. Eta gakoa horixe da, ez? Egunero ikastea.
Eta nolakoa da zure sortze prozesua? Baduzu metodologiarik, inspirazioaren zain egoten zara?
Ez. Inspirazioa ez da... bakoitzak ulertzen du bere erara, eh? Baina nik uste dut inspirazioa ez dela heltzen. Ez dakit, jengoikoa bezala, ez? Ez da zerutik jisten gure gana, eta preste egon behar gara. Eguneroko lana behar da, eta preste egon behar gara heltzen denelako ideia berria. Baina horren aurretik dagoen lana, nola esan, oso handia da, ez? Nik esango nuke urteetako edo, esaten dute, artistak 10 urteko lana dela. Zerbait ona edo edo erakusgai egiteko ba hori 10 urte behar direla sortzeko. Bai.
Lehen aipatu duzu egurrarekin lan egiten zenuela edo hasi zinela lan egiten, baduzu material kutunik edo
bai, egurra maite dut. Aitortu behar dut maite dudala. Material bezala, nik uste material goxoa dela, burniarekin alderatuta, ba hori beroa da, egurra beroa da, burnia hotza da, harria baita ere lantzen dut, eta harria baita ere oso hotza da, eta nik esango nuke nire material kutxunena, bai egurra dela. Baina artelan bat sortzerakoan nik uste materiala bigarren gauzakoa dela, ez? Nik uste garrantzitsuena dela ideia, eta ideia ona duzunean materiala ondoren doa, ez? Materialak eskaintzen dizuten, eskaintzen duena da eskultura edo artelana sortzeko aukera besterik, ez? Materialak ez du obra egiten, baizik eta zuk egiten duzu obra materiala erabilita besterik, ez?
Eta zer berezitasun dute zure lanek? Zertarako egiten dituzu?
Berezitasuna? Ez dakit. Baina zertarako egin? Ba niretzako. Egia esan, nik ez dut artelanak inoren dako egiten, ez saltzeko, ez erakusteko, ez dut gogorik inoiz ez erakusteko, ez da are gutxiago saldu ez. Nik niretzako egiten ditut, denbora pasa moduan, baina aitortu behar da hori, denok behar dugula ikuslearen, ez dakit nola esan, baieztapen bat edo, ze guk artistok gure tarierrean sartzen gara, eta inork ez digu esaten ongi alagizki egiten dugun, orduan beti hori da azterketa bat bezala, ez? Ikuslearen baieztapena da gure lanbidearen baieztapena. Baina nik berriz esango dut niretzako egiten ditut, besterik ez.
Primera. Eta etorkizun hurbilean esposaketa edo proiektu berririk duzu buruan edo?
Beti daude proiektu berriak, esposaketa Iruñan batez ere, Iruñan edo Nafarroan. Datorren otsailean uste dut, bai, otsaila edo martxoan Ibarko areto batean egin dut esposaketa. Uztaila, ekaina uztailaldean hemen Kuriakalean beste bat, galeria batean, eta, bueno, ba, urtean iruz palabe egiten ditut. Eta proiektu egia esan, proiektu berririk ez daukat. Oso zaila gaur egun proiektu berriak aurkitzea. Beti gaude politikarien atzean, baina egia da gaur egun hori kultura beste bidetik doala, eta ahantzi egiten direla hori artistaz.
Ongi, eta artari dagokionez, nola ikusten duzu gaur egungo egoera?
Egoera, ez dago egoerarik. Egoera latza, ez gaur egun nik ez dut artista bakar bat ere ezagutzen hori arteaz bizi dena. Bakar bat ere. Ez eskultore, ez margolari, ez inork ez. Eta esaten duenak edo gezurtzen du, edo beste kontu batetan dago ez. Egoera, ba hori, lehen aipatu dudana, esposaketak egiteko, beti ere politikarien atzetik egon behar, aretoak eskatzeko edo diru eskatzeko, gehienetan ez dira ateratzen, eta nik esango nuke gaur egun kultura oso oso gaizki dagoela, ez. Pasaben astean ateratzen uste egun karietan eta nola antzezleak eta hogeitik bat bizi direla bere lanaz, ez? Eta eskultore hau artistei eramana edo eskultori eramana ba hori portzentaia gutxiago da. Orduan nik uste behar dugula laguntza lehenik eta behin, eta baina hori ez bakarrik da politikarien errua, baizik eta gure errua baita, ez. Bizigaren momentu honetan badirudi artelanak erakustea hori artefaktu moduan ba, agortuta dagola, ez. Eskaintza hori agortuta dago, ikusleak ez du ulertzen, arteak ez du gizartea transformatzen gaur egun, eta orain dena badirudi doala hori komunikabideen edo momentuko esperientzia baten bila edo bizipen baten bila, ez? Denok bizitu behar dugu edo esperientzia bat jaso behar dugu artelan bat ikusterakoan, eta hori ez du ezin da horrelakoa izan. Eta berdin gertatzen da, adibidez, sukaldaritzarekin, ez? Orain joaten zara jikatetxe bat, batera bazkaltzera, eta bizitu behar duzu esperientzia bat. Eta nik ez, egia esan nik hori ez dut ulertzen, da nik uste gizarteak ez duela ulertzen. Nik ajuarrero bat jaten dudanean ajuarrero bat da. Ez noa kantabrikora bidai bat egitera edo ez dakit.
Orduan, esaten duzun moduan, artistek bizitzeko edo bizirauteko baldintzak dituzuela uste duzu?
Ba ez, ez. Bizi irauten dugu, ez daki nola, egia esan, ba, ezkuntzarekin. Ezkuntza, edo kurtsokin, edo paretan margotzen, edo altzairuak egiten, berdin dio. Bizi irauteko egoera oso latza da, esan dudan. Eta nik uste aukerera joango dela, zerbait ez badugu egiten, ez? Nik uste gizarte bezala, hori, zerbait egin behar dugula, eta nik hori ideia hori luzatu nahi nuke gizarteari. Ba, bertako edo ezakit, edo aldaketa bat. Behintzat pentsamendu aldaketa bat eskatu nahi nuke.
Vale. Ba, mi esker, hau zen galdetu nahi genizun guztia. Ba, mi esker, Txema Goldaratz, eta espero dugu ba, zure lanarekin jarraitzea eta artisten ba, egoera hobetzen joatea gutxinaka.
Baita nire espero dut. Eskerrik asko.
Ba, elkarrizketa benetan interesgarria eta hitz jarioa haundikoa izan da, benetan, mila esker. Eta orain urrengo atala herriaren mintzoa izango da.
Horretarako gure azkeneko gonbidatua Lucia dugu. Berak Euskaraldia kanpainaren inguruan hausnarketa egingo dugu eta ziur naiz baita ere bera hitz jario ederra izango duela. Egunon, Lucia.
Vale, egunon. Ba, nik hile honen hasieran aurkeztu den urrengo urterako euskaraldia hartu dut izpide hausnarketa egiteko. Hizkuntza ohiturak aldatzea du helburu euskaraldiak, baina posible al da hizkuntza ohiturak aldatzea? Denok uste baino gehiagotan. Kontua da jendea aktibatu egin behar dela eta euskaraz aritzeko aukerak zabaldu egin behar direla. Eta euskaraldia hortara dator. Paparrean txapa eramatea askorentzat lagungarri izaten da, jakiteko nola aritu behar zaren persona bakoitzarekin. Horregatik, nik roletatik niretzat igual garrantzitsuena belarri prez izango da. Askotan, ez dakizu zure aurrean dagoena eroso sentitzen den, edo ez, euskeraz egiten diozunean, eta txapa ikusita garbi adierazten dizu baietz, nahi duela, naiz eta berak gaztelaniaz erantzun. Aurreko euskaraldiaren arrakasta ikusita, zen esan behar da, 20.500 lagunek eman zutela izena, iazko ekitaldian, ba zabaldu nahi dira rolak, eta urrengorako xuxurlari gehitu egingo zaie ahobizi eta belarri prest rolei. Beste berrikuntza bat dakar ere, eta oso garrantzitsua iruditzen zaidena. Ariguneak, euskeraz aritzeko guneak, toki ezberdinetan. Lanean, areto sozialetan, elkarteetan. Izan ere, gure egunerokoan tarte bat utzi berriogu euskerari. Tartetxo bat irakurtzeko, musika entzuteko, telebista ikusteko. Labur bilduz, euskeraren egoera estua da, baina ikuspegi positiboan jarri behar dugu indarra. Eta euskeraldia, ariketa soziala den heinean, aukera ezin hobea jendea aktibatzeko eta euskeraren erabilera zabaltzeko.
Primeran, Lucia, mila esker eta berriz ere interesgarria honako saioa. Ba, honekin bukatuko dugu gaurko saioa eta bueno, espero dugu hurrengoan ere hor beste aldean egotea gure entzulen maitagarriak.
Eskerrak gure gomidatu guztiei eta hurrengora arte.
One time, here we go. Right now.
Auseda erraldoien historio bat. Auseda erraldo petzen historia. Bendera zeinak martxan badira, eiek ordea ez batera dantzan. Nola zaten da plak euskaraz.